Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med homilijo v Bruslju. V cerkvi ni prostora za zlorabe. Papež Frančišek pred opoldansko molitvijo napovedal, da bo po vrnitvi v Rim začel postopek za beatifikacijo kralja Balduina. V Mariboru drugi letošnji pohod za življenje. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Hieronima.
Papež Frančišek je apostolski obisk Belgije sklenil v nedeljo 29. septembra s sveto mašo in beatifikacijo častitljive Božje služabnice Ane Jezusove. Slovesnost je potekala na stadionu v Bruslju, kjer se je zbralo skoraj 40 tisoč vernikov. Sveti oče se je med homilijo navezal na prebrano Božjo besedo in se zaustavil ob treh vidikih pomembnih za vse, ki želijo slediti Kristusu. To so odprtost, občestvo in pričevanje. Ponovno se je dotaknil tudi rane zlorab in poudaril, da zanje v cerkvi ni prostora.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me?
Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. S temi besedami, ki so namenjene učencem, Jezus opozarja na nevarnost, da bi pohujšali, to je ovirali pot in ranili življenje malih. Gre za močno, strogo opozorilo, ob katerem se moramo zaustaviti in razmisliti. To bi rad storil skupaj z vami tudi v luči drugih svetih besedil s pomočjo treh ključnih besed – odprtost, občestvo in pričevanje. Na začetku odprtost. O njej govorita prvo berilo in evangelij, ki nam kažeta svobodno delovanje svetega duha, ki v pripovedi o izhodu Izraelcev iz egiptovske sužnosti svojim darom preroštva ne napolni samo starešin, ki so šli z Mojzesom k shodnemu šotoru, ampak tudi dva moža, ki sta ostala v taboru. To nam da misliti, kajti če je bila v prvem trenutku škandalozna njuna odsotnost v skupini izvoljenih, je po prejemu daru duha škandalozno, da ima je prepovedano opravljati poslanstvo, ki sta ga kljub temu prejela. To dobro razume Mojzes, ponižen in moder moški z odprtim umom in srcem pravi. O, da bi vse Gospodovo ljudstvo prerokovalo, da bi Gospod dal nadnje svojega duha. Zelo lepa želja. To so modre besede, ki napovedujejo to, kar pravi Jezus v evangeliju. Tu se prizor odvija v Kafarnaumu in tudi učenci bi radi nekemu človeku preprečili, da bi v učiteljevem imenu izganjal demone, ker pravijo, ni hodil z nami. Pomeni, ni v naši skupini. Tako razmišljajo. Kdor nam ne sledi, kdor ni naš, ne more delati čudežev, nima pravice do tega. Toda Jezus jih kot vedno preseneti in pokara ter jih povabi naj gredo onkraj svojih schem. Naj se ne pohujšujejo nad svobodo Boga. Reče jim, ne branite mu. Kdor ni proti nam, je za nas. Dobro opazujmo ta dva prizora, prizor z Mojzesom in z Jezusom, saj zadevata tudi nas in naše krščansko življenje. S krstom smo namreč vsi prejeli poslanstvo v cerkvi. Vendar gre za dar in ne za naziv, s katerim bi se hvalili. Skupnost vernikov ni krog privilegiranih, je družina rešenih. In mi nismo poslani, da bi v svet prinašali evangelij zaradi svojih zaslug, ampak po Božji milosti. Zaradi njegovega usmiljanja in zaupanja, ki ga on kljub vsem našim omejenostim in grehom še naprej polaga v nas z očetovsko ljubeznijo ter v nas vidi to, česar sami ne uspemo opaziti. Zato nas kliče, pošilja in potrpežljivo spremlja dan za dnem. Če torej želimo z odprto in skrbno ljubeznijo sodelovati pri svobodnem delovanju duha, ne da bi bili s svojo domišljavostjo ali svojo togostjo komorkoli pohujšanje ali oviro, moramo svoje poslanstvo opravljati s ponižnostjo, hvaležnostjo in veseljem. Ne smemo se ujeziti, ampak se moramo veseliti, da lahko tudi drugi delajo to, kar delamo mi. Da bo Božje kraljestvo raslo in da bomo nekoč vsi združeni v očetovih rokah. In to nas privede do druge besede, občestvo. O njem nam govori sveti Jakob v drugem berilu z dvema močnima podobama. Bogastvo, ki se pokvari, in klici žancev, ki dosežejo Gospodova ušesa. Tako nas spominja, da je edina pot življenja pod daru. Pot ljubezni, ki združuje v podelitvi. Pot egoizma ustvarja samo zaprtosti, zidove in ovire oziroma pohujšanja, ki nas priklenejo na stvari in oddaljujejo od Boga ter naših bratov in sester. Egoizem, tako kot vse, kar ovira dejavno ljubezen, je pohujšljiv, ker tlači male, ponižuje dostojanstvo oseb in duši krik ubogih. In to je veljalo tako v času svetega Pavla kot danes za nas. Pomislimo na primer, kaj se zgodi, ko se za temelj življenja posameznikov in skupnosti postavijo zgolj načela lastnega interesa in tržne logike. Ustvarja se svet, v katerem ni več prostora za tiste, ki so v težavah. Ni več usmiljenja za tiste, ki delajo napake, niti sočutja za tiste, ki trpijo in obupujejo. Ni ga. Pomislimo na to, kaj se zgodi, ko male pohujšajo, ranijo, zlorabijo tisti, ki bi morali skrbeti zanje. Na rane bolečine in nemoč, v prvi vrsti žrtev pa tudi njihovih družin in skupnosti. Z mislimi in srcem se vračam k pripovedim nekaterih izmed teh malih, ki sem jih srečal predvčerajšnjim. Prisluhnil sem jim. Slišal sem njihovo trpljenje zlorabljenih in tukaj ponavljam. V cerkvi je prostor za vse, vse, vse. Vendar pa bomo vsi sojeni in ni prostora za zlorabe. Ni prostora za prikrivanje zlorab. Vse pozivam, ne prikrivajte zlorab. Škofe pozivam, ne prikrivajte zlorab. Obsodite storilce in jim pomagajte, da ozdravijo od te bolezni zlorab. Zla se ne sme prikrivati. Zlo je potrebno obelodaniti, da se ve zanj, kakor so storili nekateri, ki so bili zlorabljeni, in s pogumom, da se ve. In naj se storilcu zlorabe sodi, pa naj bo laikinja, laik, duhovnik ali škof. Naj se mu sodi. Božja beseda je jasna. Pravi, da se nasprotovanja žancev in krika ubogih ne sme ignorirati, izbrisati, kakor da bi bili neusklajena nota v popolnem koncertu sveta blaginje. Niti jih ni mogoče utišati s kakšno obliko navideznega dobrodelništva. Nasprotno, so živi glas duha. Spominjajo nas, kdo smo. Vsi smo ubogi grešniki, vsi, jaz prvi. In zlorabljene osebe so žalostinka, ki se dviga v nebo, ki se dotakne duše in zaradi katere se sramujemo ter nas kličejo k spreobrnjenju. Ne ovirajmo njihovega preroškega glasu. Ne utišajmo ga s svojo ravnodušnostjo. Prisluhnimo, kaj pravi Jezus v Evangeliju. Proč s pohujšljivim očesom, ki vidi siromaka in se obrne stran. Proč s pohujšljivo roko, ki stisne pest, da bi skrila svoje zaklade in se pohlepno umakne v žepe. Moja babica je govorila, hudič vstopa skozi žepe. Roka, ki stori spolno zlorabo, zlorabo moči, zlorabo vesti nad čipkejšimi. In koliko primerov zlorabe imamo v naši zgodovini, v naši družbi. Proč s pohujšljivo nogo, ki ne teče hitro zato, da bi se približala trpečim, ampak da bi šla mimo in bi bila na razdalji. Proč z vsem tem? Proč? Nič dobrega in trdnega se ne zgradi na ta način. Ljudem rad zastavim naslednje vprašanje. Ali daješ miloščino? Da, oče, da. In povej mi, ko daš miloščino, ali se dotakneš roke siromaka ali pa jo vržeš in se obrneš stran? Ali gledaš v oči osebe, ki trpijo? Razmislimo o tem. Če želimo sejati za prihodnost tudi na socialni in ekonomski ravni, nam bo pomagalo, če bomo ponovno postavili evangelij usmiljanja za temelj naših odločitev. Jezus je usmiljanje. Vsem nam, vsem je izkazal usmiljanje. V nasprotnem primeru bodo spomeniki našega razkošja, ne glede na to, kako impozantni so videti, vedno velikani z glinenimi nogami. Ne slepimo se. Brez ljubezni nič ne obstane. Vse izgine, razpade in postanemo ujetniki bežnega, praznega in nesmiselnega življenja. Nekonsistentnega sveta, ki je onkraj fasad izgubil vsakršno verodostojnost. Zakaj? Ker je pohujšal male. In tako pridemo do tretje besede, pričevanje.
Possiamo anche prendere spunto in proposito della vita e l'opera di Anna di Gesù.
V zvezi s tem lahko izhajamo iz življenja in dela Ane Jezusove na dan njene beatifikacije. Ta žena je bila v cerkvi svojega časa ena izmed protagonistk velikega reformnega gibanja po sledeh velikanke duha Terezije Avilske. Njene ideale je širila v Španiji, Franciji in tudi tukaj v Bruslju ter na področju, ki se je tedaj imenovalo Španska Nizozemska. V času zaznamovanem z bolečimi škandali znotraj in zunaj krščanske skupnosti so ona in njene tovarišice s svojim preprostim in ubogim življenjem, ki je temeljilo na molitvi, delu in dejavni ljubezni, uspele ponovno privesti k veri veliko ljudi, in sicer do te mere, da je nekdo njihovo ustanovo v tem mestu poimenoval duhovni magnet. Odločila se je, da ni pustila zapisov. Namesto tega se je zavezala, da bo udejanjala to, kar se je naučila, in svojim načinom življenja je pomagala ponovno dvigniti cerkev v času velikih težav. Zato torej s hvaležnostjo sprejmimo zgled ženske svetosti, ki nam ga je zapustila. Delikaten in močan, sestavljen iz odprtosti, občestva in pričevanja. Priporočimo se ji v molitev, posnemajmo njene kreposti in skupaj z njo obnovimo svojo odločenost, da bomo skupaj hodili po Gospodovih stopinjah.
Papež Frančišek je pred opodansko molitvijo in sklepom svete maše na stadionu kralja Balduina v Bruslju v nedeljo 29. septembra izrazil hvaležnost za to apostolsko potovanje. Spomnil, da danes obhajamo svetovni dan migrantov in beguncev z geslom Bog hodi svojim ljudstvom. Izrazil zaskrbljenost nad širjenjem konflikta v Libanonu in pozval k molitvi za žrtve, za njihove družine, za mir.
Ringrazio l'arcivescovo per le sue cortesi parole.
Nadškofu se zahvaljujem za njegove plemenite besede. Iz srca se zahvaljujem njunima veličanstvoma, kralju in kraljici, ter njunima kraljevskima visočanstvoma, velikemu vojvodi in veliki vojvodini Luksemburga. Zahvaljujem se jim za njihovo prisotnost in gostoljubje v teh dneh. Danes se zahvaljujem vsem, ki ste na različne načine sodelovali pri organizaciji tega obiska, posebej starejšim in bolnim, ki so darovali svoje molitve. Danes obhajamo svetovni dan migrantov in beguncev z geslom Bog hodi svojim ljudstvom. Iz te države Belgije, ki je bila in je še vedno cilj številnih migrantov, ponovno pozivam Evropo in mednarodno skupnost. Naj migracijski pojav obravnavata kot priložnost za skupno rast v bratstvu in vabimo vse, da vidijo vsakem bratu in sestri, migrantu, Jezusovo obličje, ki je postal gost in roman med nami. Še naprej z bolečino in veliko zaskrbljenostjo spremljam širitev in stopnjevanje konflikta v Libanonu. Libanon je sporočilo, a trenutno je mučeno sporočilo. In ta vojna ima uničujoče posledice za prebivalstvo. Veliko, preveč ljudi še naprej umira dan za dnem na Bližnjem vzhodu. Molimo za žrtve, za njihove družine, molimo za mir. Vse strani pozivam k takojšnji prekinitvi ognja v Libanonu, Gazi, preostalem delu Palestine in Izraelu. Naj se izpusti talce in naj bo dovoljena humanitarna pomoč. Ne pozabimo na izmučeno Ukrajino. Zahvaljujem se tudi mnogim izmed vas, ki ste prišli iz Nizozemske, iz Francije, da bi z nami podelili ta dan. Hvala vam. V tem trenutku bi vam rad povedal tudi novico. Po vrnitvi v Rim bom začel postopek za beatifikacijo kralja Balduina. Naj njegov zgled človeka vere razsvetli vladarje. Prosim, da belgijski škofje začne s prizadevanjem za pospešitev te zadeve. Zdaj se bomo obrnili na devico Marijo, tako da bomo skupaj zmolili angel Gospodov. Ta molitev, ki je bila zelo priljubljena v preteklih generacijah, si zasluži, da jo ponovno odkrijemo. Gre za sintezo krščanske skrivnosti, ki nas cerkev uči vključiti v sredo vsakdanjih opravil. Izročam jo vam, posebno mladim, in vse vas izročam naši presveti materi, ki je tukaj, poleg oltarja, upodobljena kot sedež modrosti. Da, potrebujemo modrost Evangelija. Pogosto prosimo za njo svetega duha. In po Marijini priprošnji prosimo Božji dar miru za trpečo Ukrajino, za Palestino in Izrael, za Južni Sudan, Mjanmar in vse dežele ranjene od vojne. Hvala vsem in pojdite naprej po poti upanja.
Arut ad esperans, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
V soboto 28. septembra je drugo leto zaporedoma in kot drugi letošnji pohod za življenje po Kopru v Mariboru, ki sicer organizira Zavod mreža za življenje in enakopravnost pod vodstvom Urše Cankar Soares, privabil več sto udeležencev, med njimi številne mlade družine z otroki, mladimi in starimi starši. Na pohodu po mestnih ulicah od Alojzijeve cerkve na glavnem trgu, mimo stolnice, mimo frančiškanske bazilike Matere usmiljenja do Grajskega trga je mala pisana množica s transparenti, baloni, ob glasbeni spremljavi stopala pod sloganom Vsak nerojeni otrok je človek. Na Grajskem trgu so nadaljevali s pestrim, veselim in zanimivim programom za vse generacije. Med navzočimi so bili tudi trije glavni organizatorji pohoda za življenje s Češke. Slovensko himno na začetku in pesem Dan ljubezni ob koncu je zapela Talita Komel. Letošnjo himno pohodov za življenje z naslovom Jaz bom vedno ljubil te je v živo zapela Aleksija Bizjak Lopez. Učenec Anejgodec je zbrane razvedril Slakovo pesmijo Čebelar. Slišali pa so tudi izjemno pesem Bitja srca še nerojenega otroka ob noseči mami. Najmlajši otroci so se v drugo prvič na glavnem trgu predstavili s plesno točko. Pričevali pa so Ksenija Kabaj, ki je dala svojega otroka v posvojitev. V njeni odsotnosti je besedilo prebrala Kristina Mlinarič. Marjeta Štrucelj Vrojko, ki svoj prosti čas namenja za starostnike v njihovem zadnjem življenjskem obdobju. V imenu Aleksandra M., ki naj bi ga mama splavila, pa je preživel, je pričevala njegova žena Nevenka. In pričevale so tudi lučke izgibanja Vera in Luč. Osrednje nagovor je imela voditeljica pohodov za življenje Urša Cankar Suarez. Sklenila ga je z vabilom na pohod za življenje tudi v Ljubljani prihodnjo soboto. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Hieronima. Danes bomo svojo pozornost namenili svetemu Hieronimu, cerkvenemu učitelju, ki je postavil svetopismo v središče svojega življenja. Prevedel ga je v latinski jezik, razlagal ga je v svojih delih in predvsem se je trudil, da bi ga oprijemljivo živel v svojem dolgem zemeljskem življenju. Kljub dobro znanemu težkemu in ognjevitemu značaju, ki mu ga je dala narava. Hieronim se je rodil v Stridonah okoli leta 347, ali kot je Benedikt 16. rekel v nemškem povzetku v Stridonah v današnji Ljubljani v Sloveniji, v krščanski družini, ki mu je omogočila dobro izobrazbo, saj so ga poslali celo v Rim, da bi izpopolnil svoj študij. Kot mladenič je čutil privlačnost posvetnega življenja, a je v njem prevladalo hrepenenje in zanimanje za krščansko vero. Krst je prejel okoli leta 366 in se usmeril v asketsko življenje. Napotil se je v Oglej, se tam vključil v skupnost gorečih kristjanov, ki jo je sam označil kot zbor blaženih. Potem je odpotoval proti Jutrovem in živel kot samotar v puščavi Halkis, južno od Alepa, kjer se je resno posvetil študiju. Izpopolnil je svoje poznavanje grščine, začel študirati hebrejsko, pripisovati kodekse in patristična dela. Premišljevanje, samota in stik z Božjo besedo so pospeševali zorenje njegovega krščanskega čutenja. Še bolj boleče je čutil breme mladostni prestopku in živo zaznal nasprotje med pogansko miselnostjo in krščanskim življenjem. To nasprotje je postalo slavno zaradi dramatičnega in živega videnja, ki nam ga je sam opisal. V njem se mu je zdelo, da je bil prebičen v pričo Boga, ker je bil ciceronjanec in ne kristjan. Leta 382 se je preselil v Rim. Tam ga je papež Damas, ki je poznal njegov ugled asketa in sposobnosti izobraženca, prevzel za tajnika in svetovalca. Spodbujal ga je, naj se loti novega latinskega prevoda svetopisemskih besedil iz pastoralnih in kulturnih razlogov. Po smrti papeža Damaza je Hieronim leta 385 zapustil Rim in se napotil na Romanje, najprej v sveto deželo, to tiho pričo Kristusovega zemeljskega življenja, potem v Egipt, izbrano deželo mnogih menihov. Leta 386 se je ustalil v Betlehemu, kjer so po velikodušnosti plemenite Pavle zgradili en moški in en ženski samostan.
Umoral je v svoji celici blizu votline rojstva 30. septembra 419 ali 420.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.